є плеєр, а дата радіоси. Ассалому алейкум, қадірлі дінгейчілер. Суын 2024 жылың 27 майы, әттәнің дұсын бәуіне. Суын кі программамызды, сон күдзан хәкіметтерің бір күзіғчілігі астында кесті. Авто улог ұстаханаларында кетірілен барлығылар, есілділерін таныны көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озәлі білен мен Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Даскендің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркез Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармаға финансиандығы бары дағы кәбір хабарларының арасында болып кетсер. 2 күндік сапара қабатлап, озолқы Совет Республикасының пайтақты Даскендің көчелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғыт едарысының берен мағлуматына өре, геплесіклерін довамында, хемме тараплен стратегики қызматташлық вө яранлық, сейледі, сеуда вө иқтисады қызматташлығы үстірмек мәселелері барада гүрін еділер. Халқары дерің өвлерің телзірмелеріні өре, Өзбекстан қадаған еділін харитлері Русия кетірмек үчін етасы кетчелгелерің бірні өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылдың февралында Украина қарсы долы кермілі ұрса басылалы вәрі, дашары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегінің талап едіп кетірілен өкімет қарсы протестарың довамында полиция онырчы адым сақлады. Демонстрантлар Азербайджан білен серхет ары чәкілері кесетлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус херекетінің ағзалары ве қолдаушылары 53 жасылы архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың еншеме көчелеріне кемпетікледілер. Полиция көчелері арасылымық тағалаларының чәгінде протестшілері кем тұстық етті. Ішері ішілері министерлің мәтбуғыт вәкелі Нарик Саргисияның журналистері берен мағлуматына өре 27 майда ерден 137 адам сақланыптыр. 26 майда Гүрдістанның қарасылық күнінде мүңлерчі адам етатан хемиясылар пайтық Тбилисіде юрис кетшіріп, әкімет басындағы Гүрджі Ардуу партиясының ілерледен дашары юрт агентлері қануынында нүзе өрмәгі чағырдылар. Бұ қануының танкетшілері мұның Русияның басқы пікірлілері теметмен үчін ұлыңян қануының қайталаяндығыны айдарлар. Гүнватар хем бұ қануының Гүрдістанның евроатлантик ұмтылмаларына ярамыл тәсір етіріндігіні дұйдырып, оны танкетлайар. Гүрджі Ардуу партиясы бұ қануының қарсы енші мүхіпті бәрі кетшірілен протестері хем қарамыздан оны қабул етті. Пітіне қарсы полиция протестері берк басып жатыр. Гүрдістанның Гүнватар тараптар президенті Саломе Зурабишвили Русияның қануыны хем атландырылен бұ қануыны вето қойды. 26 майда Францияның президенті Эммануэль Макрон Германия дәулет сапарына басылады. Бұл Францияның лидерінің соңғы 24 жылдың ішінде Германия үлкінші кезек дәулет сапарына етмегі болды. Үш күндік сапарының довамында Европа бірлесігінің өңдеварыжы күшлері хасапланған бұл екі юрдың арасындағы берік бағылар нықталып кетшілер. Макрон Париж білен Берлиннің Европа білелесігі ве дасыр сиясат бойынша херекетлеріні ұтқоштырмақ тағалаларының арасында Германия иғы-иғыдан сапар етсе де, француз лидерінің Германия дәулет дәрежесінде әкі соңғы сапары 2000-ші елді болыпты. Сонда Берлині Францияның сол уақытқы президенті Жак Ширак келіпті. Макронның Германияның 2-ші жақын ұрсындың соңғы конституциясының 75 жылдығына ве ноябрьде белгіленілжік Берлин диварының ықылмағының 35-ші жыл дөніміне қабат келмегі Франция білен Германияның арасындағы чуң достық бағларына кепіл кетер деп Германияның президенті Франк-Вальтер Штайнмайер шығыс етті. Ауғанстанның демиразық күндоғыр тебітлерінде ағыр яғынлар тәбәплі дөрән су жосмалары нәтижесінде бір масқаланың 10 ағзасы хелек болды. Бадахшан вилайетіндағы Талыман долындырыжыларының азаттық радиосының Ауған құллығына айтмағына өре, 26 майда кешлік болын су жосмасында йоғылын 4 адамың жеседі тапылыптыр. Ресмилер көзлік ісілерінің хинизм давам еттірілендігіне хем белледілер. Ерлі хәкіметлер су жосмасында севітің еншімі овасына зепер етендігіне мәлім еттілер. Пайтығыт қабылдан 300 километр демиразықты ерлесен бағлан вилайтында су жосмалары себәплі 40 төбірігі жай вейран болды.